Hei og god dag. Vi starter. Det kanskje litt for lytt, men vi får litt grann hjelp for å få også dokumentkameraet til å fungere. Dere vet at dokumentkamera viktig redskap og verktøy for oss da. På dette, eller den delen av emnet. Når det gjelder, jeg har noen som vanlig, en del informasjon. Tirsdag i dag, vi har forelesning nå, og vi har også øvelsestime de siste, altså fra klokken 16.15 til 18. Så vi skal gå videre med de tre neste oppgavene som vi har på lista. Forrige gang hadde vi på øvelsestime, vi gikk gjennom to oppgaver, og så målet er nå å gå gjennom tre, ikke sant? Det er da 16.15. Husk på at det er på Eureka en tredjedel, ikke sant? Det er ikke her. Så det var det ene, og det andre er obligatorisk oppgave for den tredje og siste, den obligatoriske delen er lagt ut. Og merkelig nok, og interessant nok, ah ja, nå har vi fått det, strålende. Ja, det strålende. Det var veldig bra, takk. Kjempebra, altså. Så bare for å sjekke liksom at det fungerer. Det fungerer, takk. Kjempefint. Så bare for å gjenta det, da har vi den obligatoriske oppgaven er lagt ut. Er det noen av dere som har noen spørsmål til oppgaven? Denne forelesningen og neste forelesning er ganske sentrale for obligatoriske oppgaven etter disse to timene i dag. Jeg ser at du har spørsmål. Ja? Ja, uten referanser. Jeg har fått et annet spørsmål også, sannsynligvis å være med i post fra deg. Det jeg mener med uten referanser, det er åtte sider uten referanser, ikke at dere skal skrive uten referanser. Ikke sant? At åtte sider, eller fem sider, litt avhengig av hvor man skriver det individuelt eller gruppevis, og så kommer referansene. Altså hvis referansen er halv side, da blir det 8,5 sider. Ikke sant? Det er det som var tanken. Jeg må se formuleringen en gang til, for det var åpenbart litt klent skrevet. Det skal jeg sjekke en gang til. Ellers, for jeg har fått også en annen post om det. Jeg prøver å være tidsaktuell med obligatoriske oppgaver, og det er en reell sak, og dommen har falt nå i mars, så det er virkelig, virkelig fersk problemstilling. Et spørsmål til. Ja. Ja, Bergens Tidende er i alle fall denne artiklen må man lese. Så det er litt opp til dere hvor mye mer inngående dere ønsker å jobbe, eller om dere ønsker å jobbe selvstendig mot rettskildene, eller om man ønsker å på en måte gå videre med hvordan da avisen skriver. Husk på at avisen skriver for vanlige mennesker. Mens vi er ute etter litt å få tak i den juridiske jargongen. Men min anbefaling er at dere leser i alle fall en eller to artikler til, for det gir en mer fullstendig bilde av hva som faktisk har skjedd. Og så kan man da gå tilbake til rettskildene. Et spørsmål til? Ja?
Saken
Ja. Nei, det står ikke så veldig mye mer, og det litt grann det som var saken, at dere må jobbe litt. men poenget at da får dere litt konturene, altså konteksten av saken, ikke sant? Og saken dreier seg om masse oppsigelser knyttet til en overdragelse. Og vi skal gå gjennom overdragelsesregler i dag. Og så det der spørsmål at det falt en dom da. Etter at ansatte har valgt å gå og saksøke ledelsen i hotellet. Og så det jeg ute etter hvordan da dere oppsummerer og behandler og henviser til tekstene, til rettskildene. Det det som saken. Og så gjerne da helt på slutten en egen vurdering av hvordan dere ville ha på en måte tatt stilling til i denne saken hvis dere var meddommer. Yes. Koster, altså jeg litt usikker på. Jeg trodde det var lett tilgjengelig, den artikkelen. Eller måtte... Ja. Ok, vet du hva? Min anbefaling er at spørsmålet er om, dersom det koster noe, at om man kan få penger tilbake. Min anbefaling er at hvis noen av dere jobber så raskt som overhovedet mulig, og kartlegge hvilke eventuelle artikler kan være interessante, de aller, aller fleste er lett tilgjengelige, liksom fritt tilgjengelige. De som ikke er det, det kan jeg, altså jeg kan gå inn, prøve å betale for det, og så legge det ut liksom, som vedlegg, saksvedlegg for obligen, hvis det er i orden. Altså bare si fra, og da det nesten ubegrenset. Og så husk på at vi har også tilgang til rettskildene, og vi har også tilgang til idun.no, alle de artiklene som de juridiske tekstene, det har vi også via NTNU-systemet. Husk på å bruke VPN-linken hvis dere skal søke på litteratur. Det litt viktig informasjon nå, nå bruker vi litt grann av tiden til forelesningen, men det litt viktig informasjon, og det gjelder spesielt når det skal videre til en bacheloroppgave, og det ekstremt viktig å bruke da alle de mulighetene som vi har som NTNU nå, ikke sant? Det en helt annen verden. Dere kan få tilgang til nesten alt som har skrevet om, om den tematikken. Det alt, egentlig. Så nå snakker jeg ikke mye om aviser, naturligvis, ikke sant? Nå snakker jeg om juridiske tidsskrifter. Det finnes spesielt et tidsskrift som heter Arbeidsrett, som veldig morsomt å lese. Jeg pleier å, liksom en gang det kommer ut, å sjekke om det aktuelle artikler fra det. Det? Ja, takk. Da går vi videre til sakens tema. Og veldig, veldig raskt. Som dere husker, siste gang, altså det veldig lenge siden vi har sett hverandre, og det jeg har savnet dere. Det faktisk lenge siden, det nesten en måned siden. Men nå vet jeg at Klaus ferdig med alle forelesningene. Han har 2 timers øvelsesoppgaver som han tar neste tirsdag. Vi legger ut på fronter. Han tar 2 timer neste uke. Det øvelse i ledelsesdelen. I dag det øvelser i rettsdelen. Og så deretter, da blir det egentlig bare jus som vi kommer til å jobbe med. Og så da det spørsmål om vi skal gå gjennom nå i dag rasjonalisering, oppsigelse, avsked og øvelser. Og det samme gjelder da den fredagen. Vi har da 2 timers forelesning på fredag. Og da håper jeg at i løpet av disse 4 timene at vi skal gå gjennom diskusjonen om oppsigelsesregler. Men før det, da, og før jeg starter med en generell introduksjon da, om akkurat kapittel 15, la oss ta det som vi ikke rakk å gå gjennom siste gang, og det var ferieloven. Jeg skal være veldig kort. Ferieloven jeg tror det faktisk kapittel 9, det bare to sider I boka. Mens oppsigelses, altså kapittel 10, det betydelig mer. Ikke sant? Det egentlig hovedet, det mest ordrikt kapittel I boka. Det egentlig det som mest, mest informasjon om I den tiende boka vi har. Og da, la oss starte med, det følgende problemstillinger som jeg tror vi må se litt nærmere på når det gjelder da ferieloven og være klar over. Ferieloven, altså bare for å knytte litt tidligere til tidligere, til tidligere da forelesninger, I og med at det har vært en stor avbrek. Hvis dere husker det, ikke sant? Vi har startet med at vi så på ansettelsesprosessen. Vi ser alt fra begynnelsen, fra til og med utlysningstekstene, og hva det, altså jussen som regulerer dem, til ansettelsesprosessen, ansettelseskontrakten. Helt forrige gang så vi veldig mye på permisjoner. I dag skal vi se også på et annet ord som heter permitteringer, og det to veldig forskjellige ting. Men permisjoner har vi blitt ferdig å se da forrige gang, og logikken her nå at ferie en lovlig grunn til å være borte fra jobben, og samtidig få lønn. Ikke sant? Så man kan anse dette her som en slags permisjon fra jobb. Det ferie. Så ferieloven da regulert, og så forrige gang har vi snakket litt grann om hvor viktig ferieloven har vært for arbeidstagernes rettigheter, men også etter hvert da hele arbeidslivet anser da ferieloven som en viktig lov I den sammenheng. Men da det litt interessant å vite hvor mye ferie har man da ifølge loven rett til, og så hvordan, der står det, det 25 feriedager hvert år. Det en liten fallgruve her. 25 feriedager, hvor mange uker det? Merk, her står det ikke arbeidsdager. Det står feriedager. Og vet dere hvorfor grunnen til det? Fordi feriedager inkluderer lørdagen. Så 25 feriedager, det betyr 5 arbeidsdager pluss en feriedag, lørdag. Så vi har da 4, rett til 4, altså ferieuker, pluss en dag, som da heter Brutlander Karens dag. Ja. Altså 4 ganger 6 24 pluss 1. Dere med, ikke sant? Så hva skjer når du blir syk I ferien? Altså det med prosentsats skal komme tilbake til. Det ser vi, det skal vi lese nå med en gang. Og så erstatning. Det de punktene som vi skal gå gjennom med tanke på ferieloven. Og siden vi snakker om det, la oss da hoppe med en gang. Det side 35 i utdraget, heftet. Og da det med en gang, hvis jeg litt rask her, 35, dere ser. Her det fra 1988, ferieloven. Og da ble vi enige om at vi skal se først og fremst lovens formål. Ja. Og så vi skal se også paragraf 2 for å minne oss litt grann om begrepet arbeidstager. Hva arbeidstager? Ja, det ikke helt optimalt dette. Sånn. Ja. Sånn. Denne lov skal sikre at arbeidstagere årlig tar feriefrid og feriepenger. Så loven og formålet til loven, det sikrer to ting. Vi alle sammen, inkluderer også lederne, alle som har ansettelsesforhold I bedriften skal ha både feriepenger og ferie også. Og det klart at hvis du har feriefritid uten å ha regulert at du skal ha også feriepenger, det ville ha utvannet begrepet ferie. Det är orsaken till att både feriefritid och feriepengar står som formål och det är det som egentligen är hela poängen med loven och hela regleringen med loven. Och så vem gäller det? Det är arbetstagare och husk på, det måste bara checka, det är på 1-8 paragraf i arbetsmiljöloven som vi har läst flera gånger. En vär som utförer arbete i en tjänste har rätt till ferie efter denna loven. Det är akkurat den samma bestämmelse och definition av vad är arbetsdagar. En vär som utför arbete i annans tjänste, det är arbetsdagar. Akkurat lik i arbetsmiljöloven och det är inte rart. Det är lovens ofrånkomlighet. Det har vi också varit borte paragraf 1-9 i arbetsmiljöloven. Det är ofrånkomlighet. Det huskar det hopp förhoppningsvis. Det är lite sån mer krullet där begrepp. Men det huskar förhoppningsvis vad det betyder. Det betyder ska är det någon av er som huskar det? Ofrånkomlig, alltså loven kan inte frånvikas. I vart fall när det gäller då när det är till skada för arbetsdagen. Så du kan inte ge dåligare villkor till arbetsdagen än de som står i arbetsmiljöloven, det samma gäller ferieloven. Det är utgångspunkten ofrånvikelighet 1-9. Och då vi kan hoppa med en gång till viktiga begrepp, liksom. Vi har snackat om kalenderår. Och då la oss gå på paragraf 5. Det är paragraf 5, feriefritidens längde som då regulerar och det är ledd 1. Jag vill bara nämna väldigt raskt att extra ferie för arbetstagare över 60 år, de har en vecka till. Så de har en alltså 5 mer extra arbetsdagar till egentligen 6 dagar inklusive da 6:e feriedagen som är lördag. Så de har alla de som har över 60 år, de är heldiga, mer heldiga än oss, de har en hel vecka mer. Men låt oss läsa da denna biten där som är ledd 1, den allmänliga ferietid. Och arbetsgiver plikter att sörja för att arbetstagare ges ferietid på 25 virkedagar vart ferieår. Arbetstagare plikter att avvikla arbetstagare plikter att avvikla feriefritiden vart år. Jämför likväl denna paragraf och så vidare som jag inte läser nu. Som virkedagar regnas alla dagar som inte är söndagar. Som inte är söndagar, alltså är lördagen med. Eller lovbestämda helge- och högtidsdagar. Det är klart att snackar vi om jul eller ja, himmelfartsdag eller pinsedagarna, det är klart att de regnas med som de regnas inte som virkedagar då. Alltså virkedagar i ferien som efter arbetstidsordningen likväl ville ha varit fridagar för välkomna arbetsdagar regnes som feriefritid och går till fradrag i dagtalet efter första punktum. Detta är väldigt, väldigt komplicerande text. Alltså poäng, det viktigaste poängen är som virkedagar regnes alla dagar så det är 25 och att det är virkedagar som är alla dagarna utan undantag söndagar och helgdagar. Och så kan vi gå då rätt till sjukdom i ferien som där regleras i paragraf 9. Ja, visst det bara si fra hvis dere har några spørsmål. Och då är det vi har paragraf 9 som då tituleras som ferieavvikling och under sjukdom, permission och arbetskamp och med vidare. Och då är det där vi har ferieavvikling under sjukdomsfravar. Det är ledd 1. Arbetsdagar som blir helt arbetsoför för ferien kan kräva att ferien utsätts till senare i ferieåret. Kraven må dokumenteras med legerklaring och framsättas senast sista arbetsdag. Välkomna arbetsdagar skulle ha haft för ferien. Kraven må dokumenteras med legerklaring och framsätta senast sista arbetsdag välkommen arbetsdagar skulle ha haft før ferien. Ikke sant? Så helt, helt på slutten av ferientiden. Og da, da har du egentlig, du har rett til ekstra, altså blir du syk, for å si det veldig kort, blir du syk, da har du krav til å avvikle ferien til i løpet av de dagene som du var syk. Og det er, tro meg, det er faktisk ikke så få tilfeller hvor dette skjer. Så, men da må du ha legeerklæring. Ja. Og så er det erstatning. Det er paragraf 14. Og da er det her. Dersom arbeidsgiver eller noen som handler på dennes vegne forsettlig eller uaktsomt unnlater å sørge for at arbeidstager gis feriefritid og feriepenger i samsvar med reglene av loven, i loven her, plikter arbeidsgiver å betale erstatning. Og det er ikke, altså, da snakker vi ikke om feriepengene, eventuelt som ikke er betalt, men dersom, altså dette er, viser hvor streng er den loven, at det er erstatning, arbeidstagerne har krav på erstatning, dersom har blitt hindret bevist fra arbeidsgiveren om å ta ferie. Det er ganske sterkt. Ja, og da, da har vi hoppet litt og så vi de viktigste bestemmelsene. Her ser vi litt strukturen på ferieloven, som er ikke så lett å se når vi, går, når vi ser hele loven. Da. Det er ikke så langt, da. Det er fire sider. Så det, kapittel 1 er alminnelige bestemmelser. Det så vi nå, ikke sant? Vi så formålet. Feriefritiden reguleres da av 5-9 paragrafene, og feriepenger er fra 10-11. Også forskjellige bestemmelser, det så vi fri til 11, ja. Forskjellige bestemmelser, det skal vi ikke se litt, litt mer på. Vi så allerede erstatning, som dere så her, og det er ikke noe, det er det eneste paragraf jeg har i det heftet, ikke sant? Så dere, dere har ikke hele loven. Men la oss se da 10-11, som er veldig raskt. Beregning av feriepenger. Og det er feriepenger fra arbeidsgiver. Dere må stole på meg at det er, helt øverst er vi nå. Feriepenger fra arbeidsgiver beregnes på grunnlag av arbeidsvederlag som har utbetalt i opptjeningsåret. Så det er våre penger i og for seg. Det er akkurat det er derfor da en av de årsakene til at årslønn er så viktig i Norge, det er, på, det er derfor. Fordi feriepengene da betales som en del av årslønn. Så er det et spørsmål, hva er da andelen? Som arbeidsvederlag regnes ikke utbetalingen som gjelder dekning av utgifter til bil, hold, kost og logi og så videre. Ikke sant? Så det er ren lønn vi snakker om, ikke noe frynsegoder. Og så feriepenger etter loven har, som er utbetalt i opptjeningsåret, altså, unnskyld, følgende ytelser inngår ikke i feriepengegrunnlaget. Feriepenger etter loven her, som er utbetalt i opptjeningsåret, så det inngår ikke her, naturligvis. Andel av nettoutbytte og andre ting. Så det er den viktigste da i denne biten, den viktigste ledd som er viktig her, det er, og det må vi huske på, det er rett og slett bare å pugge, det er arbeidstager har rett til feriepenger fra arbeidsgiver med 10,2% av feriepengegrunnlag. Så 10,2 av årslønn går til feriepenger. Er det rimelig 10,2? Jo. Vi jobber 11 måneder, ikke sant? Vi jobber ikke 11 måneder, egentlig jobber, vi jobber litt mindre. Så det er ikke urimelig. Vi har en måneds ferie, så det er ikke urimelig. Så det er 10,2 av feriepengegrunnlag. Og som dere skjønner naturligvis, vi har en forhøyet prosentsats for arbeidstagere over 60 år. Så arbeidstagerne over 60 år er litt mer, sånn sett litt dyrere, på grunn av rett og slett av at de tar ferie. Ikke sant? Og så, som normalt har de kanskje også litt høyere lønn. Så det en liten bakside med akkurat denne bestemmelsen. For arbeidstager over 60 år med rett til ekstra ferie etter paragraf 5 som vi har nettopp lest, forhøyes prosentsatsen med 2,3. Det vil si, da blir det da 12,5. Ikke sant? Da vet vi det. Vi har etablert det. Og da, hvis dere ikke har noen spørsmål, nå har jeg tatt, som dere husker og vet, nå har jeg, ikke sant, nå har vi lest alt dette, men jeg har tatt det for, til dere, slik at dere har notatene, når dere skal gå gjennom notatene, så dere trenger ikke å skifte mellom ulike tekster. Men det til dere, ikke sant? Da her paragraf 10, her den alminnelige prosentsatsen som vi har nettopp lest, ikke sant? Og her det 2,3 for arbeidsdagene over 60 år. Og utbetaling av feriepenger, det rett og slett, det har vi ikke lest, men jeg har tatt med, og så erstatning. Og erstatning minner jeg at det ganske streng da, lovformulering for å nettopp hindre at arbeidsgiveren hindrer eller forsøker på å skape rett og slett barriere for at ansatte skal ta den ferien som de har krav på. Også det finnes også for så vidt en del ordninger om når du skal ta ferie, og det må jeg også nevne. Det veldig vanlig at arbeidsgiveren krever at alle arbeidstagerne tar 3 uker ferie sammen, gjerne i forbindelse med da fellesferien, for eksempel i juli. Det veldig vanlig at arbeidsgiveren da krever det, og det absolutt innenfor loven. Men så det den siste uka som det opp til arbeidstageren. Jo, og så en annen ting som også viktig, at det arbeidsgiveren på den ene siden som har lov til å kreve det, men så arbeidstageren på sin side har også krav til å ta minst 2 uker sammenhengende ferie. Altså, det ikke hvis arbeidsgiveren sier ok, du har lov til å du kan ta 1 uke nå og 1 uke senere og 1 uke mot september, oktober og så 1 uke i forbindelse med jul. Det ikke lov. Hvis man da ikke enig. Så hvis man vil, da kan man i hvert fall ha 2 uker sammenhengende som minimum. Mens igjen, ikke sant, arbeidsgiver har den andre muligheten. Poenget at Og nå vil jeg spørre før vi går da videre til hovedtema. Hvorfor det slik? Hvorfor har vi den regelen? Hvorfor det 2 uker sammenhengende? At vi har rett til 2 uker sammenhengende. Det formålet med loven, ikke som med arbeidsmiljøloven. Det ikke det, det noen av dere som har tatt med 2 uker eller mer ferie? Hva opplevelsen sammenlignet med 1 ukes ferie, eller oppstykket eventuelt ferie, hvis dere har hatt det? Det ganske stor forskjell, ikke sant? Man klarer ikke å komme inn i feriemodus på 3. eller 4. dag, hvis du har hatt en litt stressende arbeidsdag, ikke sant? Det gjelder faktisk alle sammen. Så det bare i forbindelse med den neste uken, så de siste 2 dagene, når ferien ferdig etter 2 uker, da begynner man å bygge opp litt stress igjen, ikke sant? For man skal på jobb. Det litt grann det som logikken. Så det 2 uker minimum. For meg det best, fungerer best med i hvert fall 3 uker. Ja. Ok, vi ferdige med ferie og feriebestemmelser. Som sagt, boka vi kun 2,5-3 sider, mens vi har brukt da litt mer enn det i forbindelse med å gå gjennom feriereglene. Og så her skal vi da gå inn i hovedsaken. Det eneste jeg ville starte med, kapittel om oppsigelser, som egentlig kapittel 15. Vi skal se litt grann kapittel 14, på noen få bestemmelser. Det også en lov som ligger i heftet som heter da permitteringsloven, som vi, permitteringslønnsloven, sorry, som vi også skal se på det i løpet av dagen. Og da det da kapittel 15 som jeg håper at dere husker det bildet her. Sånn? Det strukturen. Vi har sett kapittel 1, vi har sett kapittel 2, vi har sett kapittel 3 faktisk. Både 6, 7, 8 har vi sett, arbeidstid har vi sett, ansettelse har vi sett, rett til permisjon har vi sett. Og ikke minst kapittel 13, vern mot diskriminering. Så vi har sett stort sett det meste her. I dag skal vi se litt nærmere på kapittel 15, 16, litt grann på kapittel 14, og litt grann på kapittel 17, i dag og på fredag. Ja, og så, hva var det for, jeg hadde en ting i mente, men så det glapp. Men ok, altså det en av de viktigste tingene å huske her, dette på en måte en guide, altså lysark for dere, som da på en måte etablerer det totalt bildet, vil jeg nesten kalle det. Det lysarket her hjelper oss med å oppsummere hva de hovedbestanddelene i kapittel 15, og hvorfor det organisert på en slik måte. Altså, hva slags type da oppsigelser har vi i arbeidslivet? Hva slags type oppsigelser? Og så, ja, nå kommer jeg på det punktet. Nå vi akkurat på de bestemmelser som gjelder da. Vi ble enige om at vi startet fra utlysning av en stilling til ansettelseskontrakt, og så har vi diskutert hvordan kan vi avslutte en kontrakt. Det det vi snakker om. Og at det andre ting som jeg ville nevne, titlen i, det har jeg nevnt flere ganger, titlen i arbeidsmiljøloven lov om arbeidsmiljø, som vi har gått gjennom, arbeidstid, vi har sett kapittel 10, ikke sant? Vi har sett nøye arbeidstid, og stillingsvern. Og de kapitlene som dere ser her nå, kapittel 15 og 16, det egentlig de som rammer og berammer, de som rammene egentlig for stillingsvern. Og med stillingsvern, det en, som dere vet, veldig sentral begrep i Norge, mye mer sentral enn mange andre land. Altså, kanskje arbeidsmiljøloven strengest i Norge på akkurat disse punktene her, som dreier seg om stillingsvern. Og igjen, vi har snakket om tidligere om hvorvidt dette her er økonomisk og makroøkonomisk spesielt sentralt eller ikke, nei, fordelaktig eller ikke. Og det ulike meninger, litt avhengig av hvilket ideologisk ståsted også man har. Men det skal vi ikke gå innom nå. At det viktigste å huske at det er sammenlignet med andre lands arbeidsmiljøloven og stillingsvern den norske en av de aller sterkeste og strengeste. Altså bildet her viser da tre ulike typer oppsigelser. Den ene og den som vi sannsynligvis vi rekker å gå gjennom i dag i sin helhet, det at vi har den type oppsigelse som oppstår på grunn av rasjonalisering av en bedrift. Altså innskrenkelse eller rasjonalisering eller virksomhetsinnskrenkninger, som loven da skriver. Og det at rett og slett når vi har, når bedriften må ty til masse oppsigelser, permitteringer, eventuelt førtidspensionering, outsourcing, som en del av rasjonalisering, jeg skal komme tilbake til det, innleie, og det stort sett de typene som da en bedrift gjennom, og en arbeidsgiver gjennom sin styringsrett kan bruke for å endre og eventuelt spesielt å rasjonalisere virksomheten. Et spørsmål da som helt generelt, rasjonalisering, hva mener vi med ordet rasjonalisering? Husk på, rasjonalisering og effektivisering her veldig like ord, men de har en viss, en liten forskjell. Altså rasjonalisering i denne sammen, altså innenfor mikroøkonomi bruker vi ordet effektivisering, ikke sant? Det noe annet. Her i det juridiske, i en juridisk sammenheng, da snakker vi om rasjonalisering. Jeg skal vise dere. Ja. Når for eksempel vi trenger å innføre mer effektive hjelpemidler, digitalisering og digitaliseringsprosesser, forbedring av produksjonsanlegg, som da fører til behov for mindre arbeidskraft. Det ikke sikkert at det blir effektivisering ut av rasjonaliseringstiltak. Effektivisering egentlig resultatet. La meg gjenta det. Effektivisering resultatet forhåpentligvis av rasjonaliseringstiltak. At man kan for eksempel produsere mer med mindre input. Loven tar ikke stilling til det, for nettopp det kan ikke ta stilling til det, fordi da bryter man da prinsippet om styringsrett. Det arbeidsgiveren som suverent må ta ansvar og ansvar og for så vidt også ha rett og ta ansvar for konsekvensene av enhver rasjonaliseringstiltak. Av ethvert rasjonaliseringstiltak. Ok. Og, så nå har vi snakket om en type oppsigelse som oftest dreier seg om flere mennesker. Ikke om ett menneske, men om flere. Ikke sant? Men det kan hende at vi snakker om, altså det en annen type da oppsigelsesform som grunnet da forholdet ved arbeidsgiveren som den første, men som gjelder den enkelte. Det bare én person. Det ikke 10 eller 20 eller 50 for så vidt, eller 100. Eller i vårt obligatoriske oppgave, i vår oppgave, da dreier seg faktisk om mer enn 80 ansatte, som i artikkelen står fikk sparken. Det klart, fikk sparken eksisterer ikke i juridiske termer, ikke sant? Det vulgært språk i juss-sammenheng. Vi kan ikke skrive det. Vi må skrive det litt annet. Fikk ble sagt opp, eller ja. Ok, så det skal vi se som særskilt type oppsigelse. Og så det tredje type oppsigelse naturligvis oppsigelse grunnet forhold ved arbeidsdageren. Og da det per definisjon individuell. Ikke sant? Det dreier seg om de forholdene som har noe å gjøre med når arbeidsdageren har gjort noe som bryter av forutsetningen for avtalen for ansettelsesavtalen. Så det de tre. Hvis dere husker de tre, der det noen referanser til noen av de reglene som gjelder, som dere merker her, at stort sett har vi bare 15 referanser til kapittel 15. Det eneste unntaket innleie, så hvis vi får litt tid, skal vi se litt nærmere på det. Og så igjen, rasjonaliseringstiltak, her en liten definisjon. Rasjonaliseringstiltak, eller driftsinnskrenkninger, virksomhetsinnskrenkninger også, vil være saklige dersom det ikke annet passende arbeid å tilby arbeidsdageren, jamfør arbeidsmiljøloven 17-7, annet og tredje ledd. Og for å si det sånn, 17-7 det paragrafet som dere må huske. Fra hele arbeidsmiljøloven 15-7 den aller, aller viktigste. Vi skal lese hele 15-7 så detaljert som overhodet mulig. Det det som skaper grunnlag egentlig for hele lovgivningen rundt stillingsvern. Det alle dommer, alle beslutninger som har blitt tatt hittil, det stort sett, og det første referansen 15-7. Og da med dette, jeg skulle gjerne da ha startet litt grann med å lese 15-7, Men det kan vi vente litt hvis dere vil. Vi kan, det naturlig å ta pause nå. Og så vi starter kanskje 10 over. Er det ok? Eller jeg kan gå litt, bare for å ikke bryte, 15-7 er så viktig, slik at vi ikke bryter da lesningen midt på. Takk. Da ser vi 10 over. Ja, vi starter. Vi har veldig mye å dekke, mye stoff. Men det dere ser her nå, noen av dere har sett hva jeg gjorde. Jeg koblet meg via VPN, ikke sant? Og så snart jeg har den koblingen via VPN som dere ikke ser her, men det gjennom da Edoram, da tastet jeg altså rettens tidene. Og så 1989, mener jeg. Og så fikk jeg for eksempel forskningsartikler som disse. Og så tilfeldigvis, jeg ville bare bevise dere at dere får tilgang til, dere har det samme tilgang som jeg har. Ikke sant? Det første artiklen vi får fra Arbeidsrett, som har tidsskrift, viktig tidsskrift. Den andre tidsskrift for rettsvitenskap. Ønsker dere å da lage en oblig, eller senere en bacheloroppgave, da referansene disse, ikke sant? Det Stein Evju, rettsdisiplinen og arbeidsrettsforskning tilbakeblikk, og så videre, og så det i Arbeidsrett 2012. Det en måte å skrive referanse på, ikke sant? Og så ellers vil jeg vise dere, det tidsskrift for rettsvitenskap, som veldig i en sentral kilde. Lov og rett, det også tidsskrift. Jusens venner er også tidsskrift. Så vi har tilgang til alle disse kildene, dersom dere har lyst til å da bruke dem. Det det ene. Ja, nå må jeg gå tilbake også til presentasjonen. Vi ble enige om at vi skal lese noe ganske nøye 15.7. Men før vi gjør det, la oss ta en liten besøk og besøke litt, så se litt nærmere på hvordan da kapittel 15 strukturert. Dere får ikke sant? Dere har naturligvis muligheten til å gjøre det selv ved å bla de siste sidene i boka. Men dessverre, altså på mange måter må man formidle, enten formidler man innholdet i arbeidsmiljøloven eller strukturen. Og boka velger å ta, ikke sant, en annen tilnærming. Så vi får presentasjonen av kapittel 15 oppstykket i boka, og for så vidt også min presentasjon. Så det ganske all right. Og så se litt fra paragraf 1 til slutt hva det kapittel 1 består av. Så det første kapittel, da paragraf 1, drøfting før beslutning om oppsigelser. Altså det paragraf 1. At det ekstremt viktig å drøfte med tillitsvalgte så tidlig som mulig med tillitsvalgte da, tanker om oppsigelser. Det paragraf 1. Paragraf 2 informasjon og drøfting ved masse oppsigelser. Det akkurat det vi kommer til å diskutere nå, masse oppsigelser. Og da, som dere ser, masse oppsigelser også et begrep i arbeidsmiljøloven. Og det ganske mange bestemmelser her, som dere ser. Forhåpentligvis dere ser da. 15.3, det oppsigelsesfrister, og det også veldig stort avsnitt, eller paragraf, som dere ser her. Og så 15.4 formkrav ved oppsigelser. Alt dette her formaliteter, ikke sant? Helt fram til 15.5, som virkninger av formell av formfeil ved oppsigelser. Og så 15.6 oppsigelsesvern i arbeidsavtalen med bestemt prøvetid. Vern mot usaklig oppsigelse, som vi skal lese nå, som mye mer generell. Jeg kommer tilbake til paragraf 7. Paragraf 8, oppsigelsesvern ved sykdom. Det har vi vært borte. Det har vi lest i forbindelse med permisjoner og sykefravær. Oppsigelsesvern ved svangerskap. Det har vi også lest med permisjoner. I forbindelse med permisjoner. Også oppsigelsesvern ved militærtjeneste. Så 15.11, jeg skal komme tilbake til også, det retten til å fortsette i stillingen. Det en viktig, viktig bestanddel av det vi kaller stillingsvern. Det også en veldig sentral paragraf i 15 i arbeidsmiljøloven, 15.11. Og så virkninger av usaklig oppsigelse. Altså her det en av de tingene som igjen litt uvanlig i norsk rett, at du har i stort sett, altså hvis du hvis det for eksempel formfeil i oppsigelsen, eller hvis du har substansiell rett til å når du betviler da beslutningen av arbeidsgiveren at du har sagt opp, da kan du faktisk gå tilbake til stillingen. Og så det 15-12 som berammer dette. 15-13 omsorgspensjon, og 15-13a, det en ny bestemmelse som opphør av arbeidsforhold grunnet alder. Og så helt til slutt 15-14 avsked. Vi skal lese den også ganske i detalj. Og de tre siste rett og slett, det dreier seg om at du har rett til attest alltid når du ferdig fra jobben, uansett hvordan det skjer. At du skal ha attest, at du har jobbet der og da, og for hvilken periode. Og så oppsigelse ved arbeidskonflikter. Så vi har 17 paragrafer. Og så som lovet, da går jeg tilbake rett til 15-7, og så vi bruker litt grann mer tid for å se og lese litt de tre ledd som helt sentrale. Er det alle som leser det? Jeg ser at mange da bruker boka, og det kjempefint. Men hvis ikke, da, bare si fra hvis jeg må forstørre skriften her. Så punkt nummer en, og det det som hovedregelen, som dere husker, ikke sant? Alltid på ledd en, det hovedregelen. Og oftest da kommer noen nyanser da under der igjen. Altså arbeidstager kan ikke sies opp uten at det saklig begrunnet i virksomhetens, arbeidsgivers eller arbeidstagers forhold. Så det jeg sa tidligere til dere, ikke sant, med det skjematiske da oppstykking av de typer da oppsigelser, det basert på akkurat den 15-7 ledd 1. Så det enten det begrunnet virksomhetens, eller arbeidsgivers, eller arbeidstagers forhold. Altså, for å destrukturere, eller dekonstruere, heter det, teksten, virksomheten, med en gang dere ser det, virksomhetens forhold, det rett og slett masse oppsigelser. Det rasjonaliseringstiltak. Det innskrenkninger, og så videre. Det virksomhetens forhold. Det kan også være, vi skal se senere i kapittel 16, det kan være også fusjoner, eller fisjoner, overdragelse av bedrift, mergers, som det heter på engelsk. Ikke sant? Så det virksomhetens arbeidsgivers forhold, kan det være spesifikke forhold som fra arbeidsgiveren, som gjelder de enkelte arbeidstagerne. Og så det tredje arbeidstagers forhold, som vi skal komme tilbake til. Så det allerede denne bestemmelsen her, med i løpet av to linjer, rammer nesten hele stillingsvernets logikken. Det kan man nesten lære utenat, akkurat disse to setningene, eller de to linjene her. Ok, så la oss se hva ledd 2 skriver, som litt mer omfangsrik og litt vanskeligere å huske. Altså, spørsmålet, hva skilles oppsigelsen? Skilles oppsigelsen nettopp driftsinnskrenkning eller rasjonaliseringstiltak? Der kommer de to viktige ordene, driftsinnskrenkning eller rasjonaliseringstiltak. Jeg har fått flere spørsmål tidligere år. Hva forskjellen mellom det ene og det andre? Jeg mener at her brukes den nesten som synonymt, men det finnes, som dere husker, ikke sant, at det rettskilder, det å gå tilbake til utvalgenes arbeid med arbeidsmiljøloven, ikke sant, hvis man ønsker å finne litt mer innhold, finne mer definisjoner, finne mer mat, rett og slett i forhold til de enkelte begrepene som brukes her. Husk på, det ligger masse tekster, mye arbeid som ligger bak en hver av disse setningene. Og det gjelder som regel alle lover, da. Ikke sant? Og det er kjempebra, for det ville ha vært veldig rart å bare skrive med, ikke sant? Akkurat det som faller i hodet til folkevalgte tilfeldigvis en dag. Ikke sant? Okay? Så skiller da oppsigelsen driftsinnskrenkning eller rasjonaliseringstiltak? Er den ikke saklig begrunnet dersom arbeidsgiver har et annet passende arbeid i virksomheten å tilby arbeidstageren? Og så jeg skal bruke litt tid på begrepet passende arbeid. Så av denne setningen, da ett nøkkelord, det passende, eller to, hvis dere vil, to Altså det passende arbeid. Passende arbeid, hva det for noe? For det klart at passende arbeid veldig omtrentlig term. Hva det for noe? Vi skal se litt nærmere på akkurat hvordan det praktiseres. Og så det loven, men spørsmålet da hvordan nettopp domstolene da på en måte implementerer det begrepet og gir egentlig en fastere innhold i det begrepet. Ved avgjørelse av om en oppsigelse har saklig grunn i driftsinnskrenkning eller rasjonaliseringstiltak, altså vi her nå på virksomhetens da forhold, skal det foretas en avveining mellom virksomhetens behov og de ulemper oppsigelsen påfører den enkelte arbeidstaker. Og det også en av de, nå har vi vært gjennom flere, en veldig rask overblikk over hele kapittel 15, og spesielt med den siste setningen her, at selv når da den økonomiske grunnlaget egentlig truet i et selskap, selv da det ikke fritt fram til å bare si opp så mange de vil, uten videre. Altså hver eneste oppsigelse, det individuell oppsigelse. Altså for hver eneste sak, det skal behandles som individuell sak. Og da skal spesielt i hver eneste situasjon, skal man da foretas, og, ikke sant? Merk ordet her, skal det foretas. For det første, det skal foretas en avveining mellom virksomhetens behov, som generelle, det bedriftens behov, og de ulemper oppsigelsen påfører den enkelte. Og det betyr med andre ord at her det de generelle behovene som bedriften har, så har de individuelle og enkelte da forutsetningene og behovene som de enkelte arbeidstagerne har. Vi skal se litt nærmere på hva det egentlig betyr. Hvilket allerede ledd 2 innleder og et veldig stort spørsmål. Hvem rammes da av oppsigelser? På hvilken måte? Hvordan da en bedrift som da må foreta masse oppsigelser, hvordan må de jobbe da for å identifisere de enkelte, altså hvem som til syvende og sist skal bli sagt opp? Det poenget mitt nå, ved å lese bare det leddet her, det at det ikke fritt fram. Det må gjennomføres en individuell prosess og begrunnelse. Om du har 200 stykker, da har du 200 individuelle prosesser. Om du har 300, da har du 300. Det det vi snakker om. Så det selv med masse oppsigelse, det ikke, jeg sier 100 og ferdig med det. Det en betydelig saksbehandlingsarbeid som får foregå, og vi har ikke veldig mye tid til å gå gjennom saksbehandlingsfeil og formfeil som da defineres i loven, men som dere så, det er ganske mange bestemmelser av hvordan da oppsigelse skal da formelt sett skal gjennomføres. Disse reglene må vi lære. Så hvis mange av dere kommer til å jobbe i HR-avdelinger i større og mindre bedrifter, i så fall må dere kunne disse reglene ganske godt, altså. Og det en annen begrunnelse for hvorfor vi tar den delen nå i forbindelse med ledelseskurs. Og videre da, paragraf 3. Nei, ikke paragraf 3, men ledd 3. En oppsigelse som skyldes at arbeidsgiver setter ut eller tar sikte på å sette ut virksomhetens drift, og det innleie eller outsourcing. Vi skal se, jeg har en spesiell da lysark om akkurat disse to tilfellene. Jeg leser en gang til. En oppsigelse som skyldes at arbeidsgiver setter ut eller tar sikte på å sette ut virksomhetens drift på oppdrag ved bruk av selvstendige oppdragstagere, ikke saklig, med mindre det nødvendig av hensyn til virksomhetens fortsatte drift. Altså, du finner ut at her har jeg veldig mange eldre arbeidstagere som jobber, jeg har veldig mange arbeidstagere, eldre arbeidstagere, som koster meg veldig mye. La oss si at det selgere. Eller at de driver med logistikkoppgavene i bedriften. eller med revision. Ja, jeg setter ut revision til outsourcing, og så sparker jeg, la oss si, de 5-6 stykkene som da jobber med økonomi. Er det mulig? Det er nesten mulig, men da må det begrunnes veldig godt. Altså, det er ikke saklig. I utgangspunktet er det ikke er saklig. Det er det som er utgangspunktet. Så det er ikke saklig. Du må jobbe veldig mye. Du må argumentere, og du må jobbe saklig ved å dokumentere for at dette er nødvendig av hensyn til virksomhetens fortsatte drift. Og det er ikke liksom lønnsomhet her. Det står ikke lønnsomhet. Det er virksomhetens fortsatte drift. Så det er spørsmål om overlevelsesevne, ikke bare om vi skal tjene 1 million eller mindre, mer eller mindre. Og så grunnen da, og så nå la oss løfte litt blikket igjen fra de enkelte bestemmelsene. Hvorfor er dette her så strengt? Jo, fordi det er ifølge, i alle fall folkevalgte, og ifølge da den normen som vi har i Norge, da tenker man at det første og det viktigste er at det er fast stilling som er regelen. Det har vi sett tidligere. En faste stilling av reglene. Og ikke bare faste stilling av reglene, men det skal være et betydelig stillingsvern. I tillegg skal man prøve, altså hvis det er den faste stillingen som er hovedsaken, da vil vi ikke ha utvannet begrepet da arbeidsdager som fast arbeidsdager ved å rett og slett å ha en bedrift som i prinsippet kan outsource alt mulig. Du kan outsource alt mulig, du kan bare ha en leder, og du kan ha konsulenter på absolutt alle tjenestene. Og det er, altså hvis det er det som er forretningsmodell for en ny bedrift, det stiller seg litt annerledes. Men det å prøve å etablere en slik modell for eksisterende bedrifter som har hatt langvarige faste forhold, det lar seg ikke gjøre. Med mindre du kan dokumentere at virksomheten altså ikke er kommet til å gå konkurs, rett og slett. Det er noen tilsvarende logikk med veldig mange andre bestemmelser, som for eksempel, som vi skal se veldig umiddelbart etterpå, som for eksempel regler for stillingsvern når det gjelder sykdom. Ikke sant? Sykefravær, det, dere husker det, ikke sant? Du har egentlig 12 måneders garanti. Så de første 12 månedene kan du egentlig i prinsipp ikke bli sagt opp. Rett etter det, og etter de 12 månedene, det er fortsatt veldig vanskelig å bli sagt opp kun på grunn og begrunnet av sykdom. Men i forbindelse med masseoppsigelser, da er det åpning for at du sier opp en person på grunn av at nettopp har vært mer ustabil enn andre. Jeg skal også komme tilbake til dette, men begrunnelsen for det, det må være rett og slett at ok, når jeg rasjonaliserer, da må jeg de facto prøve å gjøre den samme jobben med mindre ansatte. Da ønsker jeg å satse på de som har mindre sjanse, mindre sannsynlighet til å være syke. Fordi rett og slett den byrden da vil bli fordelt i, blant de alle andre. Og da snakker jeg ikke om én ansatt, ikke sant? Vi snakker om masse oppsikkelse. Det er den begrunnelsen som den bedriften har brukt tidligere, eller bedriften har brukt tidligere, og på en veldig kul måte som ifølge da de sakene som er prøvd i retten. Er det noen spørsmål til det? Nå har vi vært gjennom, altså etter disse tre ledene, altså paragraf 15-7, føler jeg at vi er stort sett. Det er, som dere vet, arbeidsrett er et hav av ting man kan utdype seg i. Men det er liksom kjernen. Nå har vi har hatt kjernen for arbeidstiden. Vi har sett kjernen for arbeidsmiljø. Har vi sett kjernen nå for styringsrett? Så hvis dere har noen spørsmål, bare si ifra. Ellers da prøver jeg da å gå videre til presentasjonen. Og så la litt. Fordi ja, dessverre sånn er systemet. Så ikke sant? Jeg har representert, nå har vi lest 15-7, som er den viktigste rammen. Vi har kommentert den faktisk også. Så vi har sett hva rationaliseringstiltak og eksempler av det, også disse eksemplene ikke tilfeldige, de kommer fra rettsdommer. Ikke sant? Det faktisk en innføring av mer effektive hjelpemidler, IKT-bedrift, IKT-programmer, som gjør og som ja, og, skaper og som på mange måter skaper da arbeidsdager som overflødige, og forbedring av produksjonsanlegg. Og legg merke til annet og tredje ledd, referansen til, til her. Når det gjelder driftsinnskrekninger, da man reduserer driften eller den økonomiske aktiviteten, det skal ikke bare parentes her. Ved oppsigelse på grunn av rasjonaliseringsinnskrekninger med videre, må det i tillegg, som vi har snakket om, foretas en avveining mellom virksomhetens behov og de ulemper oppsigelsen påfører. Det har vi sett og kommentert. Den enkelte arbeidsdager skal man ta hensyn til hvordan den, altså livssituasjonen for den enkelte arbeidsdagen ser ut og er. Arbeidsgiver må påvise at bedriftens interesse i den løsningen som har valgt da har vi hatt noe. Ja, må tillegge større vekt enn de ulemper tiltaket medfører for den ansatte. Dette her egentlig en setning jeg skal rette etterpå når vi, jeg legger ut presentasjonen. Jeg klarte ikke å legge ut presentasjonen før, jeg pleier å gjøre det før forelesningen, men jeg skal gjøre det umiddelbart etterpå. Beklager for det. Så tilbake til spørsmålet. Hvem rammes da av masse oppsigelser? Og hvordan da kan jeg orientere meg i en såpass komplisert, komplisert juridisk da, terreng, landskap som dette? Fordi som dere ser, ikke sant, på den ene siden har vi veldig sterk stillingsvern. På den andre siden er det flere ord og åpninger her som da gir muligheten til arbeidsgiveren og utøve styringsretten. Og da, la oss da litt mer systematisk problemstillingene som da kan oppstå. For det første, da, hva gjør du med de som er eldst, altså de som har ansiennitet? Og som dere vet, ansiennitet er latinord for anno, altså for år. Det betyr at hvor mange år egentlig, det er det eneste som teller med ansiennitet, hvor mange år og måneder har man i en bedrift. Da har du høyere ansiennitet enn den andre som faktisk ble ansatt, la oss si, dagen etter deg. Da har du fortsatt ansiennitet. Du er eldre. Den er som regel ganske viktig, og i hvert fall helt fram til 15 år siden var nesten hellig i veldig mange av oppsigelsene eller tilfeller av oppsigelser eller masseoppsigelser i Norge. Etter hvert har det kommet en del kjennelser som har etablert eller som har for så vidt utvannet det at ansiennitet er avgjørende for hvem som eventuelt skal få oppsigelser, og det må veies rett og slett. Det er noe som må veies i forhold til andre behovene som da bedriften har. For eksempel, og da la meg gå hit, alders- og kjønnssammensetning. Forestill deg nå at du har en bedrift som hadde bare mannlige ansatte som har jobbet i 40 år, ikke sant? Og så bare i det siste har du ansatte, la oss si, 4-5 kvinner. Er det riktig da at de 4 kvinnene blir sagt opp? Og da sitter du bare med menn. Det er nettopp den type eksempel på at mer generelle behov, som også går faktisk på likestilling, som er ganske sentrale her for hvordan da helhetsbildet, hvordan da argumentasjonen fra bedriften sin side er. Men igjen, husk på at den må knyttes da til den enkelte. Og så her er det også punkt nummer 2, er også veldig viktig. Dyktighet og anvendelighet. Altså det er faktisk slik at det er dokumentert også at eldre arbeidstagere er mye mer stabile enn yngre arbeidstagere, litt mer generelt. Det har vi sett litt grann I forbindelse med sykefraværet. Men poenget at yngre arbeidstagere kan ha kompetanse og ferdigheter som de eldre arbeidstagere ikke har. Innenfor IKT, innenfor mange andre områder som altså, de rett og slett mer ferske utdannet fra, fra høyere utdanning for eksempel, mens andre kan ha en utdanning som fra 20-30 år siden. Det, det kan hende at dyktighet og anvendelighet, hvis da bedriften I stand til å dokumentere det, kan komme foran hensyn til ansiennitet. Jeg glemte å si en veldig viktig ting som står I boka. Hvis, altså, igjen, ansiennitet, det en viktig, men ikke, altså en, men ikke nødvendig forutsetning for å bli beskyttet av masseoppsigelser. Men ikke viktig, ikke nødvendig forutsetning. Men dersom tidligere praksis fra dette selskapet, la oss si at vi snakker om Statoil eller noen større selskaper og bedrifter, dersom de har konsekvent, og konsekvent har praktisert at de som har en ansiennitet, de, de blir skånet fra oppsigelsene, eller det som det står I reglementet til bedriften, at ansiennitet og skal, skal gi en første prioritet til å ikke bli sagt opp, dersom det står her, eller det en avtale mellom fag, tillitsvalgte og fagbevegelsene og arbeidstager, arbeidsgiveren I denne bedriften, dersom det står noe som på den måten skriftlig, da ansiennitet kommer alltid først. Det beskyttelse. Da må du bare glemme alle andre vurderinger som vi har her nå. Så det har noe å gjøre med, det en veldig kompleks egentlig område, som, ikke sant, man kan ikke gi et entydig svar, med mindre du vet hva slags avtaler ellers da bedriften har, og hvordan da bedriften har praktisert oppsigelse tidligere, hvis de har hatt tilfeller av oppsigelse tidligere, av den type masseoppsigelser. Det samme gjelder også bedriftens kompetansesammensetning. Det litt grann av det samme som jeg sa om dyktighet og anvendelighet. Dyktighet og anvendelighet har også noe å gjøre, men det klart, når du har 30 stykker I en bedrift, og så du må nedbemanne med 20, da, de som de ønsker å sitte med, det akkurat de som først og fremst mest produktive og mer anvendelige. Du kan ikke sitte med en spesialkompetanse når du nedbemanner fra 30 til 10. De ønsker å ha nettopp personer som versatile, altså anvendelige I større grad. Altså varme poteter, som det heter på godt norsk. De veldig, som oftest mest, mer populære når du skal nedbemanne. Og igjen, kompetansesammensetning har noe å gjøre med, sitter du med en kompetanse som helt avgjørende for bedriften. Altså du har la oss si 5 ingeniører I en av de bedriftene som vi har I nærheten, som sitter med absolutt helt kjernekompetanse. Du kan ikke, begynne å praktisere for eksempel regler rundt ansiennitet på en slavisk og mekanisk måte. Det sier seg selv. Du kan ikke risikere å sparke akkurat de som til syvende og sist vil sørge for at din økonomiske grunnlag vil forbedres I neste årene. Ikke sant? Det sier seg selv. Så det har noe å gjøre med hvor fornuftig og argumenterer man da i denne sammenheng. Og da kommer det også punktet om arbeidstageren sykefravær. Det litt grann I den samme logikken. Selv om at du av de eldste, du har høyest ansiennitet, og du har hatt veldig mye sykefravær de siste årene, kanskje fordi man har blitt litt dårlig, fått ryggproblemer eller psykiske problemer. Det I en nedbemannesituasjon kan veie relativt tungt, fordi det du til syvende og sist som bedrift ønsker du å ivareta, det lønnsomheten, altså overlevelsesevnen, og også at de andre arbeidsdagere i stand til å bære den økt byrde etter da en nedbemanning. Så som dere ser, ikke sant, her vi med en gang i en verden som full av hensyn, vurderingene, som på en måte, det, og da det veldig viktig i slike situasjoner, og hvordan da forarbeidet har blitt gjort i selskapet, hvordan da tillitsvaktene har blitt involvert, som vi har sett fra kapittel eller paragraf 15.1, naturligvis at formaliteten også gjort, men at du har, det viktigste at du har gjort en grundig arbeid. Jeg har lest andre tekster som ikke lovtekster, men jeg har lest tekster som behandler tematikken om nedbemanninger, og det faktisk veldig interessant. De fleste av de konkluderer med at du kan ikke forskuttere hvem som vil komme til å bli sparket opp. Altså når du konkluderer, her må jeg ha kostnadsreduksjoner på, som tilsvarer, la oss si, 100 mennesker. Du kan ikke forutsi hvem egentlig som kan få sparken egentlig. Og det også, og på grunn av det, bare tenk, altså, i gamle dager, ok, jeg den eldste, jeg kommer ikke til å bli, jeg har ansiennitet, det beskytter meg. Det ikke slik lenger. Og det, dere kan forestille da i bedrifter som Statoil, som måtte nedbemanne det kraftig nå de siste 3 årene, og som kommer sannsynligvis nedbemanne en gang til, det gjennom forskjellige runder, ikke sant? Det ingen av de ansatte egentlig som på en måte sikret. Ingen, på grunn av de forholdene som vi diskuterer nå. Så har du overlevd den første fasen, det hva skjer med den andre fasen, eller tredje fasen, ikke sant? Du går gjennom, det skaper en usikkerhet. Det ingen tvil om det. Så det på den ene siden har du nettopp den stillingsvern som veldig, veldig sterk. Dere har helt sikkert sett filmer fra amerikanske filmer. En fantastisk film det med George Clooney, som Up in the Air, tror jeg det heter som film. Og han reiser og sparker opp folk for bedrifter. Det en, altså hvis dere ikke har sett den filmen, det anbefaler jeg faktisk virkelig. Men det reflekterer en virkelighet som totalt ukjent i Norge. Og så til syvende og sist finner han ut at han har et bedrøvelig liv. Det en samfunnskritisk film, denne til Clooney, som de fleste filmene som Clooney lager. Ok. Også det en viktig påminnelse. Det fortrinnsrett til ny tilsetting, som da både hjemlet i 14.2, men også, som vi har sett tidligere, det også hjemlet i 15.11. Og da vil jeg veldig gjerne, hvis dere enige, at vi ser litt til grann kort på den bestemmelsen om retten til å fortsette i stillingen. Ved tvist om at arbeidsforhold lovlig brakt til opphør, eller reglene i 15.7, 15.7 den sentrale referansen, alle referansene ellers i kapittel 15 henvist tilbake til 15.7, kan arbeidstaker fortsette i stillingen så lenge forhandlingen pågår. Altså det en tvist, og den tvisten på en lovlig måte frembrakt, har du egentlig lov til å fortsette i stillingen. Hvorfor det slik? Her har jeg også noen tekster som jeg har notert. Jeg finner ikke dem nå, men det var en sånn formulering i alle fall. Hvorfor det viktig å ha denne som første ledd i retten til å fortsette i stillingsvern? Jo, altså, veldig enkelt. Altså, hvis det ikke var slik, da ville det ha vært veldig lett at du blir sparket, du forsvinner fra stillingen, Og så, la oss si, rettssaken finner sted 6 måneder etterpå, 7 måneder etterpå, 8 måneder etterpå. Og så det en annen person som har jobbet allerede, la oss si, 1 år før dommen er falt. Det klart at vedkommende da har jobbet 1 år. Det nettopp for å hindre den type åpenbart både etiske og juridiske konflikter, som det er hovedregelen. Og så, som dere husker, vi har hovedregelen og noen nyanser etterpå. La oss se litt veldig raskt da nyansen, hvordan da ledde to fortoner seg. Dersom søksmålet reises innen de fristene som følger av 17.4, og 17 er da kapittel som dreier seg om rett og slett det rettslige, hvordan da man håndhever da arbeidsmiljøloven, eller brudd på arbeidsmiljøloven, det er hele kapittel 17. Og da er det nettopp 17.4. Kan arbeidsdager fortsette i stillingen? Ikke sant? Bare les dette. Dersom søksmål reises inn de frister som følger av 17.4, vi ser ikke på den nå, men poenget er at kan arbeidsdager fortsette i stillingen? Kan, ikke skal. Det er litt nyanse. Kan. Etter krav fra arbeidsgiveren kan retten likevel bestemme at arbeidstaker kan fratre under sakens behandling dersom retten finner det urimelig at arbeidsforholdet opprettholdes under sakens behandling. Derfor kan og ikke skal. Fordi hele den resten av setningen er en nyansering av akkurat den hovedregelen. Og så, jeg går veldig raskt på 3, og vi skal se litt på 5, som dere ser at jeg har markert. Retten til å fortsette i stillingen gjelder ikke ved tvist om avskjed. Oppsigelse i prøvetid for innleid arbeidstaker eller midlertidig ansatt. Ikke sant? Da er det en klar begrensning for faste stillinger. Ja. Og så 5. Retten kan bestemme at arbeidstaker som er urettmessig utestengt fra arbeidsplassen etter at oppsigelsesfristen eller tidsrommet for arbeidsavtalen er utløpt, har rett til å gjeninntre i stillingen dersom arbeidstaker ber om dette innen 4 uker fra utestengningen. Så det er det vi snakker med andre om stillingsvern. Det er ikke for å si, nå har du sparket, ikke sant? Du har mistet stillingen, du har sagt opp. Og så that's it. Dette er en veldig lang, stor maskineri som har konsekvenser for arbeidsgiveren også. Dersom det ikke håndteres og håndheves og implementeres på en klok og fornuftig og egentlig mest mulig rettferdig måte. Det er det som da dommerne ser på. Altså hvordan det hele håndteres. Altså hvordan du på en fornuftig og måte avveier du behovene til bedriften og behovene for den enkelte arbeidstakeren og den pakken som du tilbyr totalt. Ja. Så har vi, nå er vi inne i et felt som vi ikke har diskutert ennå, som ikke er permisjoner. Det skal ikke blandes med permisjoner. Permitteringer er overhovedet ikke noe permisjon, selv om det er nesten samme ordet, men det er veldig stor forskjell. Og her vi har paragrafen 15.3, altså ledd 10. Et alternativ, altså hva er permitteringer? Permitteringer er nettopp et mellomledd mellom en oppsigelse og en fortsatt ansettelseskontrakt. Det er en sånn midtveis løsning. Derfor heter permittering ikke permisjon, men permittering. For husk på at permisjon har noe av det samme, bare at du er da permittert, altså du har permisjon til å ikke være på jobb, mens du har fortsatt en ansettelseskontrakt. I denne sammenheng har du faktisk lønnskrav, men ikke arbeidstidsplikt når du er permittert. Men poenget er at permitteringer skal brukes kun til midlertidige svingninger eller svikt i oppdragsmengden som er bare sesongbasert eller, eller for, man tror da at det for en kortere periode. Det kun da du skal bruke permitteringer. Eller dersom bedriften rammet av ulykke, som per definisjon da en ulykke, altså har snakket om naturulykke, brann eller sånt, som, som da kan være tema her. Jeg advarer at denne bestemmelsen her, eller den, denne, det avsnittet som dere leser her, kan være aktuell også for obligen. Det er helt åpenbart at det kan være aktuell for obligen også. Og så i så fall er det hvorfor da retten kan ha konkludert i forbindelse med vår sak de, som vi skal behandle i obligen, hvorfor har retten konkludert at akkurat permitteringer ikke var mulig i det hele tatt. Hva er det som gjør det? Så la oss se litt nærmere på, ikke sant? La meg bare lese ferdig. Eller dersom bedriften er rammet av ulykke, for eksempel brann, som gjør det mulig å arbeide til skaden er utbedret og produksjonen igjen kan fortsette. Se også permitteringslønnsloven 1988. Jeg håper at jeg ikke har gjort det feil. Ja, det er 1988, ja. 1988, ja, riktig. Og her ser dere noen eksempler på situasjoner der hvor vi har opplevd behov for permittering de senere år. Og så husk på, vi har hørt alle disse ordene, suspensjon, avsked, oppsigelse, permitteringer, ikke sant, som er en grøt. De fleste som ikke har vært gjennom la oss si, arbeidsmiljøloven, og som ikke har virkelig vært interessert i det, de forstår ikke nyansene, men her, nyansene er ganske viktige. Og disse nyansene, de er faktisk ulike verktøy, virkemidler som vi har i forbindelse med å håndheve og håndtere ansettelseskontrakter i arbeidslivet. Altså eksempler, midlertidig svikt i markedet. For eksempel, vi vet at oljeprisen varierer veldig. Så hva skjer da når du har en veldig dramatisk fall som vi hadde i 2014 av oljeprisen fra $110 til 30? Ja, hvor sikker er du? Altså, hvordan håndterer du akkurat den situasjonen når du vet at på samme måte kan du forvente at i løpet av et år igjen, da er du tilbake til $110 Da trenger du, altså hvis du sier opp, la oss si 500 ansatte, det er ganske drastisk i forhold til å permittere dem, og så eventuelt å få dem tilbake igjen, hvis det viser seg at akkurat denne svingningen er bare tilfeldig og bare provisorisk eller kortvarig. Ikke sant? Permittering innen laksenæringen som følger av midlertidig svikt i tilgang på fisk, det er også disse er prøvd saker. Altså de kommer ikke fra, de er prøvd saker, prøvd i retten. Permitteringen bygg og anlegg på grunn av utsatte byggeprosjekter. Dette er også relevant. Og så permittering som følger av virksomheten, at virksomheten brenner ned. De siste, jeg har masse igjen av fra dette kapitlet. Husk på nå at vi har bare dekket stort sett den A-delen. Hva mener jeg med det? Ikke sant? Den delen som går på virksomhetens forhold. Ikke arbeidsgiverens forhold og ikke arbeidstakerens forhold. Det vil være tema neste gang. Det jeg prøver å se nå litt nærmere, slik at dere også får med dere litt grann den permitteringsloven, det er rett og slett å gå gjennom permitteringslønnsloven, fordi den viser da noen klare begrensninger til hvordan loven da begrenser bruken av permitteringer. Det er en begrensning der. Og permitteringsloven der er på side 41. Så bare for å konkludere, på fredag, da går jeg videre, ikke sant? Og så vi avslutter da hele kapittelet 10, som der er oppsigelser. Så permitteringsloven, det er litt morsomt da å lese en gang til. Med arbeidsdager menes i denne loven enhver som utfører arbeid i annens tjeneste, ikke sant? Det er, altså det, i alle fall det er veldig fint at vi har kompatibilitet mellom ulike lover. Så med permittering menes i denne lov at arbeidsdager midlertidig fritas, legg merke nå til, til formuleringene, at med permittering menes i denne lov at arbeidsdager midlertidig fritas for arbeidsplikt i forbindelse med driftsinnskrenkning eller driftsstans, enten dette bestemmes ensidig av arbeidsgiver eller ved avtale i det enkelte tilfellet. Som permittering etter første ledd regnes både fritak for arbeidsplikt i en sammenhengende periode, hel permittering, og innføring av redusert arbeid, så du kan permittere heltids eller delvis. Så det er to typer permitteringer. Og så det jeg ønsker at vi skal lese nå litt nøyere, det er den permitteringslønn på ubestemt tid, altså den paragraf 3, ledd 2. Det er den der. Arbeidstagere som i løpet av de siste 18 måneder har vært helt eller delvis permittert uten lønn i 26 uker til sammen, har krav på lønn og annen arbeidsvederlag fra arbeidsgiver for den oversittende permitteringstid. Altså, det er bestemmelse for tiden for lønnsplikt under permittering. Og poenget er at, i og med at loven heter permitteringslønnsloven, det er at den sikrer at alle de som har permittert, de får lønn. Maksimalt 52 uker du kan være permittert, da hvor 3 uker får de lønn fra bedriften, og resten, de resterende ukene, får du da dagspenger. Og det finnes veldig mange nyanser mellom den øvre grensen. 52 uker. Hva er 52 uker? Det er ett år. Så i prinsippet kan du bruke permitteringer ved å, når du er litt usikker på hvordan da, bedriften da vil utvikle seg det neste året. Det er 52 uker maksimalt, jeg gjentar, og så bedriften da betaler da 3 uker selv for lønna. Og så da er det spørsmålet, hva skjer da hvis, ok, jeg avslutter permittering etter 51 uker, og så jeg innfører ny permittering etter 3-4 uker igjen. Altså det er heller ikke noe, altså det finnes noen klare grenser for det. Vi trenger ikke å gå veldig i detalj på akkurat de permitteringsreglene. Men husk på, det som er viktig her, at det er total permitterings, da perioden regnes som 52 uker. Og det er etter min mening også aktuelt for den obligatoriske oppgaven. Da, jeg tror at vi stopper her, og så neste gang går vi går på kapittel 16 i arbeidsmiljøloven, som da dreier seg om overdragelser, og så går jeg etterpå til de to andre typer oppsigelser. Og så jeg tror at vi dekker alt dette her på fredag, og så håper jeg da å se så mange som mulig av dere da i ettermiddag. Nesten kveld, fra 4 til 6. Takk skal du ha.